Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Saistībā ar augsto laiku galvaspilsētas dienas patversmē Katoļu ielā vērojams cilvēku pieplūdums, tā informē Rīgas domes labklājības departamentā. Nakts patversmēs vakar uzturējušies 178 vīrieši un 88 sievietes, savukārt dienas patversmē vakar apmetušies ap 80 cilvēku un viņu skaits pieauga. Tā dēvētajās oligārhu sarunās ir saskatāmas valsts sagrābšanas pazīmes. Tā teikts oligārhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā, kuru vēl var labot un pilnveidot. Paredzēts, ka rīt komisija izvērtēs deputātu ierosinājumus komisijas ziņojumam. Tad tos izskatot, komisija lems par gala ziņojumu. Neraugoties uz to, ka pat labam valsts policijā ir vairāki simti brīvu darba vietu, tas, cik daudz patiešām būs nepieciešams atrast jaunus darbiniekus, pašai policijai būs jāsaprot šī gada laikā. To Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šonedēļ atzina valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis. Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle Rīga meklēs sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes nodeļas vadītāju. Tā liecina informācija centra mājaslapā. Lielākā daļa Latvijas studentu uzskata, ka augstākajai izglītībai ir jābūt līdzvērtīgi pieejamai reģionos, tā liecina Juro Student Six pētījums. Tāpat vairums studentu ir pārliecināti, ka visiem studējošiem būtu jānodrošina budžeta vietas. Pētījumā aptaujāti gandrīz 2,5 tūkstoši studentu. Kopumā viņi ir izteikušies atzinīgi par studiju kvalitāti Latvijā. Citur pasaulē, pēc protestiem un nekārtībām vairāk dienu garumā, Tunisijas valdība paziņojas, ka īstenos virkni dažādu sociālo pārmaiņu. Piemēram, nolēmts palielināt sociālos pabalstus trūcīgajiem, tāpat plānots piešķirt medicīnisko apdrošināšanu. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku vakar Vīnē izgāja demonstrācijā pret Austrijas jauno valdošo koalīciju. Viņi protestēja pret jaunās varas nostāju, imigrācijas un sociālās politikas jautājumos. Peru piekrasti šodien satricinājusi 7,1 magnitūdu stipra zemestrīce. Tajā gājuši bojā vismaz 2 cilvēki, tā paziņojušas amatpersonas. Vēl 65 cilvēki ievainoti, tā savukārt paziņojas Nacionālais civilās aizsardzības institūts. Iebrūkot griestiem naktsklubā Madridē ievainoti 26 cilvēki, tā paziņojušas Spānijas varas iestādes. 11 no cietušajiem nogādāt slimnīcā. Viņi galvenokārt gūši nobrāzumus un vieglus ievainojumus. Sprādzienā daudz dzīvokļu namā netālu no Milānas šodien ievainoti 6 cilvēki. Sprādzienu visticamāk izraisījusi gāzes noplūde. Eksplozijā pilnībā iznīcināti 2 augšējā stāva dzīvokļi. Šodien uzliesmojas un nogrimis Ķīnas austrumu piekrastē avrējušais tankuģis Sanči. Tas 6. Janvārī sadūrās ar Hongkongas preču kuģi. Uz tankuģa atradās 32 komandas locekļi. Līdz šim atrasti 3 bojāgājušie pārie visticamā gāja bojā pirmajā stundā pēc sadursmes, kam sakoja sprādziens. Bet starptautiskajā lidostā Turcijas Trabzonas provincē vakar vakarā no skrejceļa noskrējusi pasažieru lidmašīnu. Tā iestrāgusi dubļos stāvā nogāzē pāris metrus no Melnās jūras. Lidmašīnā atradās 162 cilvēki, visi veiksmīgi no lidmašīnas izvesti. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu austrumu, dienvidu vējš, rīt vakarā piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 7, mīnus 11, rīt mīnus 4, mīnus 7 grādi. Savukārt Rīgā naktī mīnus 8, mīnus 9, rīt dienā mīnus 5, mīnus 7 grādi. Laika prognoze otrā. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.